Fiangana vaovao.
Fiangana vaovao.
Famelabelarana ara-tsoratra masina iarahanao amin'ny pastora Bar Joel.
Eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana.
Iroso amin'ny lohahevitra anio isika, tondra ny lohateny hoe raoviana no velona indray ny maty. Tsy mietrehitra velively aho ary tsy manana tanjona velively ny ampitomany antsika. Marina fa rehefa miresaka ny fahafatesana isika dia mety hahatsiaro zavatra nidona niatra tamintsika ary mety ho akaiky tokoa aza izany satria mety ho namoy havatiana olona akaiky ny fo ary inoko fa tsy vitsy amintsika no efa nandalo tamin'izany fanandramana izany. Ka dia isaorako Andriamanitra fa nomenantsika ity lohateny ity izay milaza fahavelomana, izay milaza fanantenana sahady raoviana no velona indray ny maty. Raoviana no isokatra indray itony fasana itony. Eny fa na dia misy aza ny voninkazo sy ireo bozaka malemy maitso izay to andravahana ireny toerana ireny, dia tsy ihanina amin'izay hatsarana mety ho hita ihany isika, fa metraka rehefa antaina kosa manao hoe raoviana no velona indray ny maty. Alohan'ny hamaliana izany fantany izany anefa, dia andeha anadiady mahitra ny fotoana fohy ny amin'ny atao hoe fahafatesana. Avy aiza izany? Inona no miseho rehefa maty isika? Anao hoana ireo maty? Moa mifandray amin'ny velona ve ny maty? Azotsika atao ve ny mitady fanampiana amin'ny maty? Ary le fantaina farany dia ilay lehibe indrindra, raoviana no velona indray ny maty. Ny soratra masina no angatahantsika fanazavana mikasika ireo rehetra ireo, satria maro ny fampianarana izay mandeha ankehitriny, maro izay everina fa zavatra azo antoka toa inoan'ny be sy ny maro, fa andeha ny soratra masina no angatahantsika ilaza ny tena marina. Avy aiza ary ny fahafatesana? Hoy ny Romanina toko fahadimy andiny faharoambin'ny folo: koa izany dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary fantatsia tsara fa iadama no lazaina eto. Ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, tsia tsy adama akory no nampiditra ny fahafatesana, fa lazainy soatra masina ny ota no nidiran'ny fahafatesana. Ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Tsy adama ary tsy Andriamanitra, fa ny ota no nampiditra ny fahafatesana, ny ota no niaviny ny fahafatesana. Ina moa zavatra nitranga? Hoy ny Genesis toko faharoa andiny fahaenambinifolo sy fahafitoambinifolo: ary Jehovah Andriamanitra nandidy andraha lehilahy ka hanao hoe, ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, mba hahatonga ny fiainana itoy aza mihinana an'io, mba hahatonga anao velona ihany aza mihinana an'io. Fa izao ny voalaza, fa amin'ny andro izay hinanana ho azy dia ho faty tokoa ianao. Amin'ny fotoana izay andikanao ity didy ity dia ho faty tokoa ianao. Amin'ny fotoana izay anotanao dia ho faty tokoa. Ary notsindritsika izany teny izany ianao. Tonga nefa ilay mpamitaka izao tontolo izao, naka niendriky ny mena rano, ary dia niteny ho Genesis toko fahatelo andiny fahaefatra manao hoe, tsy ho faty tsy akory ianareo. Na dia nazava tamin'ny Eva ary tamin'ny Adama koa aza ilay tenin'Andriamanitra izay nataony andrarana tsy hinana ilay voankazo, dia nalefa ny Satana ilay fitaka, ilay langa voalohany manao hoe, tsy ho faty tsy akory ianareo. Ary ao amin'io langa voalohany io dia efa misy filazana sahady mifono manao hoe, tsy mety maty ane ianareo e. Eny fa na dia hihinana an'io aza nareo, tsy ho faty tsy akory ianareo. Ary ny loza ry mpiaino ajaina dia izao, io langa voalohany io dia mbola manenika ny tany ankehitriny, ao amin'ny fotom-pisainana, ao amin'ny fomba fiteny, ao amin'izay inoan'ny olombelona ankehitriny, tsy ho faty tsy akory ianareo. Nefa ko tadiana fa ilay mpamitaka, ilay mpandanga no manambara izany teny izany. Andeha ary ho jerena ny zavatra nyseho tany am-piandohana. Manao hoana moa ny fomba namoronan'Andriamanitra antsika? Ny tenany olombelona no andeha ho faritana amin'ny alalan'ny fanambarany soratra masina. Genesis 2:7 dia milaza izao teny izao: ary vovo tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofoniny fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Izao no kajy narakopoy azontsika alaina avy amin'ny teniny Genesis 2:7. Vovoka ampiana fofonaina dia manome inona? Olombelona. Mazava? Raha izy fantaniana zany raha ampitso, dia io ilay rakopo voalohany. Vovoka ampiana fofonaina dia manome olombelona. Izao ihany koa no azo antikana ny Genesis 2:7. Vovoka ampiana fofonaina dia manome inona? Fanahy velona. Mazava? Vovoka ampiana fofonaina dia manome fanahy velona. Ny olombelona mira fanahy velona. Izao koa nefa no azo andikana azy ao amin'ny soratra masina. Ary ny antony hahafahantsika manao izao dia satria ny teny malagasy dia mampiasa teny tokana. Ka raha ilaza izy manao hoe fofonaina dia mampiasa hoe fanahy izy. Ary ilay teny frantsay antsoina hoe âme dia mbola adikany ihany koa hoe fanahy. Zany hoe vovoka ampiana fanahy zany dia manome fanahy velona. Zao lizy amin'ny teny frantsay, vovoka tsosolontsika, vovoka ihany ampiana esprit, zay adikantsika malagasy hoe fanahy, dia manome inona? Amin'ny vivante, zay mbola adika ihany koa amin'ny teny malagasy hoe fanahy velona. Angamba avy eo no isian'ny fisavorovorona sy ny toa tsy fahatakarana. Fa ny soratra masina no andeha avelantsika hanazava azy. Salamo 37:14 dia milaza manao hoe: fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Io ilay singa voalohany, vovoka isika. Hoy ny teny eo amin'ny Joba 33:13, ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ahy, ary ny fofonainy tsy toa no mamelona ahy. Ilay vovoka avy amin'ny tany ampiana ny fofonaina avy amin'Andriamanitra, ilay nofofony teo amin'ny vavoron'ny olombelona no indro mamelona antsika olombelona. Azontsika zany zao le rakopoy manao hoe vovoka ampiana fofonaina avy amin'ny tsy toa dia manome antsika olombelona. Jereo anefa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ao amin'ny Lioka 20:40 manao hoe: ary niafy tao feo mahery Jesosy ka hanao hoe: raiko, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko esprit. Dia jereo ny tohiny, ary rehefa niteny izany izy dia afaka ny aina fofonaina. Maneho maromarina fa tsy misy singa hafa ao amin'ny olombelona antsoina hoe fanahy ka mahaleo tena. Fa raha mampiasa ny teny hoe fanahy na hoe âme ny soratra masina dia milaza ny olona manontolo. Zany hoe vovoka ampiana fofonaina dia manome fanahy na hoe olombelona velona ilay olona manontolo. Hoy ny Salamo 107:5, fa mahafa-po ny fanahy mangetaheta izy, ary ny fanahinaona dia vokisany soa. Tsy singa tokana na hoe miavaka ity fanahy ity fa ilay olona manontolo no voalaza eto. Azo avalika zany zao Salamo 107:5 manao hoe: fa mahafa-po ny olona mangetaheta izy, ary ny olona nona dia vokisany soa. Hoy ihany ny teny ao amin'ny Ezekiela 33:15, ary manamavo ahy ao amin'ny oloko ianareo noho ny vary ordea eran-tananila sy ny sombomofo, mba hahafaty ny fanahy zay tsy tokony ho faty, ary havelona ny fanahy zay tsy tokony ho velomina amin'ny andanganareo amin'ny oloko izay miaino ny langanareo. Olona no lazaina eto hoe fanahy, lay olona manontolo, fa tsy hoe singa ao amin'ny olona fa lay olona manontolo. Ary raha toa aza ka mbola eritreretina hoe singa manokana io, dia disoan'ny teteny ity lay fampianarana milaza hoe ny fanahy dia tsy mety maty. Fa voalaza eto fa mety maty ny fanahy, fa hoy ny teny: mba hahafaty ny fanahy zay tsy tokony ho faty, ary havelona ny fanahy zay tsy tokony ho velomina. Mazava ary ny fanambarany soatra masina, ary azo itokisana, satria ilay namorona antsika mihitsy no milaza izany. Misy fanontaniana teo manao hoe: ahoana moa no azahoana antoka fa Andriamanitra no nanao ny lalàna, ary izy ny mamaritra ny fomba tokony hitandremana azy? Dia hoy ny valiteny manao hoe: satria soratanany no nipetraka teo amin'ireo vatofisaka ireo. Izy mihitsy no manoratra avy aminy ny lalàna. Be dehibe ny lalàna nysoratana Mosesy, fa ny lalàna kosa dia nididy folo, dia Andriamanitra mihitsy no nanoratra azy ary ny soratanany no hitantsika eo amin'ity lalàna ity. Izao ny fanambarana mazava ataon'ny soratra masina ao amin'ny Timoty voalohany toko fahenina andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Izaho mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra zay mamelona ny zavatra rehetra. Avy amin'Andriamanitra ny fofinaina. Tsy misy velona raha tsy Andriamanitra ny mamelona azy. Tsy misy an'izany hoe fanahy velona mitokana na miavaka izany, fa Andriamanitra no mamelona ny zavatra rehetra ary voafoka ao anatin'izany izay rehetra no ariana. Fa izy kosa hoy ny toy ny teny, izy ihany no manana ny tsy fahafatesana. Tsy misy teny eo anatin'ny soratra masina milaza hoe misy zavatra anankiray zay manana fiainana ho azy ka hoe tsy mety maty. Fa ny fanambarana mazava atao ny soratra masina dia ilay Andriamanitra manome fofinaina, ilay Andriamanitra namorona, izy irery ihany no manana ny tsy fahafatesana, izy irery ihany no tsy mety maty. Fa ankoatrany dia mety maty avokoa izay noariana rehetra. Inona ary no miseho rehefa maty isika? Inona ny atao hoe fahafatesana? Dia zao ny voalaza ao amin'ny Joba toko faefatra amin'ny telopolo ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Dia hiala avokoa ny ain'ny nofo rehetra ary hiverina amin'ny vovoka ny olona. Ny fahafatesana zany dia fitsimbadian'ny fiainana. Ka raha naky sika hoe vovoka ampiana fofinaina manome olombelona, rehefa esorona ny aina na esorona ny fofinaina dia miverina amin'ny vovoka ny olona, dia maty izy. Hoy ihany ny teny ao amin'ny Salamo efatra amby zato ny andiny fahasivy amby roapolo. Salamo efatra amby zato andiny fahasivy amby roapolo: manafina ny tavanao ianao, dia ianao zay hiavian'ny aina, dia ianao zay manome ny fofinaina. Dia manahoana ny olona? Raiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy, dia maty izy ka mody any amin'ny vovoka izay nanalana azy. Izay ny zavatra miseho amin'ny fahafatesana. Na kely isika, na tanora isika, na lehibe isika, na manao hoana na manao hoana sokajin'olona misy antsika, na manao hoana fiavintsika na avy aiza isika, dia izao izay ihany no endriky ny fahafatesana. Hoy ny mpitoriteny toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo, zay angatahako mbo vakianareo feno any an-tokantrano. Fa hosinganintsika izay voasoratra manao hoe: ary tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao, dia tsy mbola tonga ny andro mahory, ary tsy mbola miatra ny taona izay anaovanao hoe tsy sitrako izao. Fa ho avy izany fotoana izany, na manao hoana na manao hoana ezaka ataontsika, dia ho avy izany fotoana izany. Ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Inona moa no hiverina amin'Andriamanitra? Fanahy singa tsy mety maty ve? Tsia, ilay fofinaina izay nomen'Andriamanitra tany am-piandohana, ilay fofinaina mahavelona antsika, io no miverina any amin'Andriamanitra satria izy no nanome azy. Izay ny lozika ny soratra masina: fofinaina miala, verina amin'ny tany ny vovoka, maty ny olombelona. Fony nanota Adama sy Eva dia nataon'Andriamanitra mazava ity fampianarana ity. Nezahn'Andriamanitra nomenan'izy ireo ny tena fanazavana marina ny amin'ny fahafatesana sy ny fahavelomana, mba handresena ilay fampianaran-diso izay hitan'Andriamanitra fa hianaka avy amin'ilay teny Satana manao hoe tsy ho fatsy akory ianareo. Hoy Genesisy toko fahatelo andiny fahasivy ambin'ny folo: ny fahatsemboan'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-piverina ho any amin'ny tany. Miteny amin'ilay olona manontolo Andriamanitra, hiverina any amin'ny tany ianao, fa ny tany no nanalana anao, fa vovoka ianao ary hiverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Aoka tsisy hamitatena na anaiky ho fitahany fampianarana hafa, fa avy amin'ny vovoka isika hiverina ho amin'ny vovoka amin'ny fotoana ahafatesana. Hoy ihany ny fanazavana amin'ny fahafatesana izay mahazo antsika ankehitriny dia manome sady fanantenana ny soratra masina, satria raha vantany nanota Adama sy Eva dia niditra an-tsehatra avy an-trany Andriamanitra, nanome vaaolana ny amin'ny fahotana izy. Ary hitantsika tamin'ilay sorona ilay naseho hatry ny omaly fa nisy biby zay novonoina naneo avy atrany ny sorona ataon'ny kristy, fisoloana ataon'ny kristy atia oriana, izay no nahatonga ny fahafatesana tsy namely avy atrany ary tsy ho mandrakizay. Hanika ankehitriny ity fahafatesana ity dia ampitahin'ny soratra masina aminy hoe toromaso, ary jesosy kristy mihitsy no maneho mazava izany fampianarana izany. Rehefa matory tokoa isika, mahatsiaro zay ety ambony tany ve? Mahalala akory ve isika fa matory? Tsy mahalala na inona na inona, matory. De misy aza moa fomba fitenena malagasy manao hoe matory toy ny inona? Toy ny maty. Jesosy kosa milaza toany mifanohitra amin'izany, satria lazainy hoe maty toy ny inona? Toy ny matory. De hoy izy taminy ao amin'ny Jaona toko faraky ambin'ny folo, ny andininy faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamo azy aho. De hoy ny mpianatra taminy, tompoko, raha matory izy de ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany, fa nataon'izy ireo kosa fa fialantsasatra amin'ny toromaso no nolazainy. Ary tamin'izany Jesosy de nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy. Mba hanomezana fanantenana antsika manoloana ny toa mety ho fahakiviana na famoizam-po, manoloana ity fahafatesana zay mipaoka nyireo havantiana, ireo akaiky ny fo rehetra, de maneho sary anankiray zay mirakitra fanantenana, milaza fifoazana indray Jesosy raha milaza manao hoe matory ny maty, raha nilaza ny amin'ny fahafatesan'ny Lazarosy izy. Ary tamin'ny fomba manetriketrika, raha maky Jaona toko faraika ambin'ny folo isika, dia natsangan'i Jesosy tamin'ny maty, na tamin'ny fatoriana, na tamin'ny toromaso Lazarosy. Kanefa mazava mihitsy ny finantarana fa nandritra ny efatr'andro izy no efa nilevona tao am-pasana, ary avy ao no nananganan'i Jesosy Kristy azy. Raha tany an-danitra moa ny fanahiny, dia mety ho teny hafa nataon'i Jesosy. Raha tany ambany tany tany, lalina be tany nisy ny fanahiny, dia mety ho niteny zavatra hafa Jesosy. Fa satria tao am-pasana izay nolavana tao amin'ny harambato no nisy ity sakaizany ity, dia hoy Jesosy taminy rehefa niantso azy ho amin'ny fiainana indray, mivoa ry Lazarosy, mivoa, dia nivoaka ny maty, nitsangana indray. Misy fanantenana ary zany ao amin'ny soratra masina, fa isy ny fitsanganana amin'ny maty. Mpiaino ajaina, misy fantahy anankiray zay manitikitika ny saiko ary noko fa manitikitika ny sainao ihany koa, dia le hoe afaka mifandray amin'ny velona ve ny maty? Be dia be ankehitriny ny fitarihana ny olona ifandray amin'ireo zay efa nodimandry, amin'ny alalan'ny boky, amin'ny alalan'ny tantara, amin'ny alalan'ny fanandramana ataon'ny olona samihafa, dia tarihina ny saintsika handazy efa nambarana mazava tao soatra masina, dia le hoe tsy mahalala na inona na inona ny maty. Ireto fampianarana hafa ireto koa zay toa hafahafa, toa mamelona fanantenana hafahafa, dia milaza fa afaka mifandray amin'ny velona ny maty, ary afaka mifandray amin'ny maty ny velona. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Joba toko fahafito andiny fahasivy sy fahafolo, tahaka ny rahona misavaka levona, dia tahaka izany koa zay midina any amin'ny fiainantsita tsy mba hiakatra intsony, tsy hiverina any an-tranony intsony izy, ary tsy hahalala azy intsony ny fonenany. Raha ny soatra masina no vakina ary ekena ny fanambarana mazava ataony, dia tsy misy tokony hanana ny eritreritra akory ny amin'ny hofetezan'ny fifandraisana amin'ny maty. Tsy hiakatra avy any intsony izy, midina na fiainantsita izy, tsy hiakatra avy any intsony izy. Ary mazavany e, fa indro toa mifanohitra ny fihetsika na ny fomba antsika olombelona. Eo an-danin'ny iray milaza isika fa manana fiainana ireo maty, noho izany dia afaka mifandray aminy isika hoy ny sasany. Nefa mahagaga dia izao, amin'ny vanim-potoana manokana ao amin'ny taona iray dia misy ny fakanesanao na fandehanana any amin'ny fasana, ary dia manatitra voninkazo any. Eritreritra, finoana angamba ho isika izay milaza fa ao am-pasana ihany ange zany ny maty, matoa any isika no miezaka mifandray amin'izy ireo indray. Hoy ny soratra masina ao amin'ny salamo fahena amby efapolo ambizato andiny fahatelo sy fahefatra, aza matoky ny lehibe na ny zanak'olombelona zay tsy mahavonjy, miala ny fofinainy ka miverina ho amin'ny taniny izy, ary amin'izany indrindra no hahafoanany ny fikasany. Ny eritreritra ve tamin'ny fahavelomany ity olona iray ity, fa hanasoa ny fianakaviany, hanampy azy, hanambina azy, hiaro azy? Rehefa maty izy tsy mahavita na ino na ino, foana izany fikasany izany. Fa raha izay manko ny tena zava-misy, ary raha izay ny marina, dinoko fa ireo rehetra zay nananodimandry fianakaviana akaiky, olontiana zay naniry anao soan'izy ireo amin'ny fahafatesan'ireo, dia azo fitahiana, ahita fanambinana, ahita ny fiainany miova, kanefa to mitovy amin'ny rehetra ihany, ary to mandalo fahoriana, ary feno fijaliana azy. Ary indraindray ilay fahafatesan'ilay maty mihitsy no nitondra fijaliana eo amin'ny ankohonana. Manana ny toerana ametrahana azy ny maty, mitokana eny izy satria tsy misy hifandraisany intsony amin'ny velona. Hoy ny mpitory teny toko fahasivy andiny fahadimy sy fahenina, fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy mahana valipity intsony izy fa adino ny fahatserovana azy. Na ny fitiavana, na ny fankahalana, na ny fialonana, dia samy efa levona ela sady tsy mahananjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy. Izay ny fanambarana mazava omeny ny soratra masina. Joba toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahafolo sy faharoa ambin'ny folo, fa ny olona kosa maty ka miampatra, eny, mialaina ny olona ary aiza izy? Ny rano miala eo amin'ny kamory, ary ny ony miena karitra, ary toy izany koa ny olona, mandry izy ka tsy hitsangana intsony, eny, mandra-patsy isian'ny lanitra dia tsy ahatsiaro izy na ho foazina amin'ny toromasony aza. Koa noho izany ireo olona milaza fa miantso avelo, miantso fanahy, miantso ireo ray aman-dreny na ava nefa nodimandry, dia tsy ny fanahin'ireo, tsy ireo velively no mitsangana, fa ilay mpamitaka, ilay devoly, ilay satana izay afaka manao izay hamitahana ka amin'ny fomba maro samihafa manao izay inoanao fa afaka mifandray amin'ny maty ianao. Noho izany ho valintsika faran'izay tsotra ity teny na ity fantany ity manao hoe azontsika atao ve ny mitady fanampiana amin'ireo maty? Tsia, tsy misy velively fomba hifandraisana aminy, ary tsy misy velively fomba hifandraisan'izy ireo amintsika, ka na dia mety hiseho amin'ny endrika sy amin'ny fofona na amin'ny fihetsika toa fantatra azy ireo izay nodimandry, dia tsarovy fa satana afaka maka tsara ny endrika ary makatahaka ny fanaon'ireo izay nodimandry, ary ezaka hamitaka amintsika. Koa izao ary ny fampitandremana omen'Andriamanitra, Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo andiny faharaika amin'ny telopolo, aza mivily hanaraka izay manao azy ho tsindrian-javatra, na mitady saina amin'ny mpanao fahatsarana, haloto anareo aminy, izao no Jehovah Andriamanitra reo. Ilay Jehovah velona, ilay Andriamanitra velona no tokony hitokiantsika, ary izy irery ihany no tokony hangatahantsika izay fanampiana mety ilaintsika. Fa raha diso hevitra isika dia hamita tena, ary ho voababo n'ilay mpamitaka ny fanahyntsika. Inona ary ny fanantenana? Move izany rehefa tonga ny fahafatesana dia izay no izy? Misy fanantenana ve? Ilay Andriamanitra namorona antsika ve manana vaaolana eo anatrehan'ny fahotana? Dia izao ny fanambarana ao amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny fahadimy amby roapolo. Hoy Jesosy taminy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Rehefa niditra ny fahotana dia niditra ny fahafatesana. Manana ny vaaolana nefa Andriamanitra Jesosy Kristy ilay niraina tonga hamonjy antsika no nilaza mazava tamin'ny feo avo, ary manetriketrika milaza manao hoe izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Misy izany ny vaaolana, misy izany ny fanantenana, misy ny fananganana ny maty, ary io no vaaolana omen'Andriamanitra. Tsy izay fananganana na fandraisana antsika amin'izay mety efa nodimandry, tsy amin'izay fanantenana mety ho fanampiana zay tsy hahafahan'izy ireo manao na ino na ino akory amintsika, fa izao hoy Kristy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Io sary io no tokony hameno ny fontsika, hameno ny masontsika. Fa hoy ny Jaona toko fahadimy andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahasivy amby roapolo, fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy. Azagaga amin'izany hoy Jesosy Kristy fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any ampasana ny feony, dia hivoaka izy. Izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Ho avy ny fotoana izay andrenesan'ny maty ny feon'i Jesosy Kristy dia hitsangana izy. Arakaraka ny safidy sy ny fanapaha-kevitra ny raisina fony fahavelona, ka izay koa no anjara mandrakizay ho an'ny tsirairay avy. Raha nino ny zanaka dia ho velona mandrakizay, raha tsy nino kosa dia ho fahamelohana mandrakizay. Ko roviana ary ity fotoana lehibe ity, roviana ary no tanteraka izany teny fikasana marina izany. Izao ny fanambarana ao amin'ny Jaona toko fahaenina andiny fahaefapolo. Jesosy Kristy no miteny, ilay mahatoky, ilay marina, ilay tonga tety tsy natahotra nilaza eo masontsika ny sitrapon'Andriamanitra sy izay ataony. Izao ny fanambarany, fa izao no sitrapony ny raiko, dia nihahazony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Jaona toko fahaenina andiny fahaefapolo dia tena teny lehibe manandanja fa sitrapony ny ray mihitsy io. Io no hataony, io no tanterahany, ary efa naneo izy fa izay ambarany dia tsy maintsy to, izay ambarany dia tsy maintsy ho tanterahany. Izao ny sitrapony, dia nihazahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay. Tsy fiainana fohifohy vetivety mbola misy fahataperana, fa le fiainana mandrakizay tsy misy fahataperana. Dia hoy Jesosy Kristy, izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Ho avy ny fotoana ka ireo fasana izay fantatsika ny toerana misy azy to manemotra ny trano onenantsika mihitsy azy indraindray, ireny fasana ireny dia hamoaka izay ao aminy, hamoaka izay ao aminy koa ny tany, ny ranomasina, satria tonga ilay manana ny fahefana hanangana amin'ny maty, tonga ilay manana fahefana hanome fiainana. Hoy ny Tesalônianina voalohany toko faefatra manomboka amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo, fa izao no lazainay aminareo amin'ny teniny Tompo. Ny apôstôly Paoly eto raha miteny dia tsy ny teniny, tsy izay farisen-dahatra nanany, fa izay filazana mazava ataon'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba eloa izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Kristy mihitsy no hidina, tsy manome izany fahefana na izary izany fifaliana izany amina fahefana hafa izy, fa ny tenany no hidina. Ilay Tompo izay tompointsika ankehitriny, ilay Tompo izay anolorantsika ny fiainantsika ankehitriny no hitan'ny masontsika, satria hidina avy any an-danitra mihitsy izy, ary amin'ny fomba mitalakotrokotroka no hananganany ireo maty dia ireo izay nino azy. Fa ny trompetran'Andriamanitra ho tsofina, ny feo ny arkanjely anakoako dia hitsangana amin'ny voninahitra ireo izay maty ao amin'ny Kristy. Izany no antso alefa amintsika ankehitriny mba inoantsika ny fahamarinana, ary mba nanantsika fanantenana, ary mba nanantsika fampiononana ankehitriny amin'izay manjoantsika izay tsy ho ela intsony dia ho faranan'Andriamanitra amin'ny fombany, dia ny fomba mahagaga feny fitiavana. Aza manaiky ho fitahana, aza manaiky ho rebrebe ny fampianaran-diso, mazava ny fampianaran'ny soatra masina, fa ny maty dia modimandry matory, ary eo fotoana izay ahatongavan'i Kristy dia hitsangana izy, ka ny vatana sy ny fofonaina dia hifanojo indray, hifankahita indray, ary dia olombelona vaovao izay ho velona mandrakizay no hiakatra hiaraka amin'ny Tompo ho any amin'ny mandrakizay. Hoy mpitoroteny toko fahasivy andiny fahafolo, izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainana tsy hita izay alehanao. Ity antso ity dia miantso antsika mba ho amin'izao fahavelomana izao no napa-kevitra ho an'ny Tompo, amin'izao fahavelomana izao no anao izay azo atao rehetra mba hananana safidy matotra sy mazava hanarahana ny teny fahamarihana izay ambarany, indrindra hiankinana tanteraka amin'ny heriny sy ny fahefany, hanova ny fiainantsika, hanomana antsika ho amin'ny mandrakizay. Sao diso lahy ny fanapaha-kevitra, sao diso lahy ny fotoana tokony andraisana safidy, so manemitra izay tokony atao anio, so mangatakandro amin'izay safidy tokony ho tanterahina anio. Fa izao zay azo ny tananao atao, zay azo ny sainao saina, zay azo ny fanapaha-kevitra ao hatao anio, dia raisy ho fanapaha-kevitra safidy matotra mba hanolotra ny fiainana ho an'Andriamanitra. Misy fanantenana ao amin'Andriamanitra. Hilavolefina ilay fahavalo dia ny fahafatesana. Ho resy satria ny fiainana no hitsangana, ny fiainana no tonga, ary ny fiainana no atolotra antsika ao amin'i Jesosy Kristy to. Amin'tianio ity, tiako rahaneo izany safidy sy fanapaha-kevitra izany isika, hametraka ny fiainantsika eo an-tanan'Andriamanitra. Raha velona isika ka tonga Jesosy tompo, dia akarina amboninahitra isika. Raha maty isika amin'ny fotoana iaviany, dia hitsangana amboninahitra, ary dia hiakatra miaraka amin'ireo izay novelominy. Tompo, ilay tompo Andriamanitra, ilay Andriamanitra no hahatanteraka izany ho antsika. Izy ary amin'ity anio ity no isafidy hametraka ny fiainany ao am-pelatanan'Andriamanitra. Tsy atahotra ny fahafatesana intsony, satria manana toky ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Tsy hanantahotra ny amin'ny fiaina tsy hita intsony, fa mazava ankehitriny fa isika dia hitsangana noho ny hery sy ny fahefana nanan'i Kristy, satria ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, mampientanentana anay ny fahalalana fa misy fandresena, misy vahaolana, misy fanantenana, misy fiainana ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Izy ilaina anaiky handalo amin'ny fahafatesana, aneo maromarina ny fahefana sy ny hery ananany ka nitsangana tamin'ny maty. Izy ilay santatra maneo aminay maromarina, fa na dia andalo amin'ny fahafatesana azy izahay izay mino azy, izay manolotra ny fiainanay ho azy, dia hitsangana amboninahitra amin'ny fotoana izay hiaviany. Ray masino aoreno ao anatinay izany fahamarinana izany, aoka hitoetra amin'ny fiadanana eo aminao izahay. Amakivaky izao fiainana izao, ka amin'ny finoana, amin'ny fanehoana safidy sy fanapaha-kevitra matotra hatoky anao amin'ny fotoana rehetra, dia ho tanteraka aminay koa ny teny fikasana marina izay ataonao. Ho anao Andriamanitra rainay ny voninahitra, aoka ho aminay ny fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen.